та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг эхлүүлье. Энэ удаад бид Австралид тохиолддог халуун давалгааг хэрхэн даван туулах тухай ярилцах гэж байна. Та халуун давалгаанаас үүдэх эрсдлүүдийн талаар мэдхүү. Австралид халуун давалгаа улам түгээмэл болж байгаа тул эрсдэл болон хэрхэн даван туулах талаар мэддэг байх нь үнэхээр чухал юм. Австралийн зун маш халуун байдаг. Уур амьсгалын дулааралтай холбоотойгоор халуун давалгаа илүү олон давтамжтай, илүү хүчтэй болох төлөвтэй байна. Халуун давалгаа гэдэг нь 3 болон түүнээс олон хоног дарааллан өдөрч, шөнж, өндөр температур тогтохыг хэлдэг. Орон сууц, ажлын байр болон чухал дэд бүтцүүд дотор хэмээ сэрүүн байлгахад амаргүй болж, тав тухгүй нөхцөл үүсгэхийн зэрэгцээ хүмүүсийн эрүүл мэндэд бодит эрсдэл учирч болдог. Халуун давалгаа үүсэх зэрэг эрсдэс цаг агаарын үзэгдлүүд илүү ойрхон, илүү хүчтэй болох бөгөөд энэ нь нийгэм, эрүүл мэнд, эдийн засаг цаашлаад байгаль орчинд нөлөөлөх юм. Австралийн уур амьсгалын алба саяхан Австралийн үндэсний уур амьсгалын эрсдлийн үнэлгээг анхудаа гаргаж олон нийтэд танилцуулсан. Дулаарч байгаа энэхүү дэлхийн ертөнцид байгалийн аюулт үзэгдлүүд хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг энд онцолсон байна. Сиднейн их сургуулийн дулаан ба эрүүл мэнд судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний захирал профессор Олли Джей эдгээр өөрчлөлтүүд нь аль хэдийн тодорхой харагдаж байна хэмээн ярьсан юм а. Сүүлийн 20 орчим жилийн хугацаанд халуун давалгааны тоо нэмэгдэж байна. Үргэлжлэх хугацаа нь уртвалж мөн илүү хүнд хэлбэртэй болж ирлээ. Халуун давалгааны хамгийн аюултай нь дулааны стрессийг үүсгэдэг. Энэ нь бидний биед дулааны ачаалал бий болгохтой холбоотой юм. Дулааны стресс гэдэг нь орчны шинж чанарууд юм. Жишээлбэл сүудэрт хэмжигддэг температур, дагалдах шийгшил, шууд нарны тусгалд байгаа эсэх мөн салхины байдал хамаардаг. Харин дулааны ачаалал гэдэг нь таны бие махбодод үүсч байгаа физиологийн ачаалал юм. Таны бие дулааны ачаалалд орвол биеийн температур нэмэгдэж, дулааны цохилт өгөх эрсдэл өсдөг. Дулааны цохилт гэдэг нь хариу урвалын шинж тэмдэг бөгөөд амнасанд аюултай байж болох юм. Профессор Джей халуун давалгааны үед учрах хор хөнөөлийн гол шалтгаан нь дулааны цохилт биш гэдгийг тайлбарлаж байна. Зүрх судасны ноцтой асуудлууд энэ үед огцом нэмэгддэг. Зүрхний өвчтэй хүмүүс халуун давалгааны үед зүрхний шигдээс болох эрсдэл илүү өндөр байдаг юм. Учир нь хүний бие өөрийгөө сэрүүцүүлэхийн тулд цусыг биеийн төв хэсгээс арьсны гадаргуу руу шилжүүлдэг. Энэ нь зүрхэнд ихээх ачаалал өгдөг юм. Үүний зэрэгцээ бид биеийг сэрүүн байлгахын тулд ихээр хөлс ялгаруулдаг. Ингэснээр аажмаар шингэн алдагдал үүсч эрсдэл нэмэгдэнэ. Энэ нь дулааны цохилтын эрсдлийг нэмэгдүүлэхээс гадна зүрх судасны ачааллыг өсгөдөг. Ялангуяа зүрхний ямар нэгэн асуудалтай хүмүүст улам хүндээр тусдаг юм. Ахмад наснууд илүү хэрэгсэлтэй байдаг нь тэдний хөдлөх чадвар сул байдагтай холбоотой. Австралид халуун давалгаа нь бусад аливаа байгалийн аюулаас илүү олон хүний амийг авч оддог тухай GP-ийн эмч доктор Мичел Хамроси ярьсан юм а. Халуун давалгааг чимээгүй алуурчин гэж нэрэлдэг. Учир нь энэ нь бидний биед ачаалал өгч архаг өвчнийг хүндрүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл аль хэдийн суур өвчтэй хүмүүст илүү хүнд тусдаг гэсэн үг юм. Мөн халуун давалгаа нь сэтгцийн эрүүл мэндэд нөлөөлдөг юм. Халуун давалгааны үед сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой эмнэлэгт хандах тохиолдол мэдгэтгүйц нэмэгддэг бөгөөд амиа хорлолт, хүчирхийлэл өсдөг байна. Ийм халуун давалгаа бие давхар жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд эрсдэлтэй гэдгийг эмч хэллээ. Хэрвээ та хэд их халууцвал хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлж болох юм. Шингэн алдалт ихсэж, цусны даралт нэмэгдэх, мөн дутуу төрөх эрсдэл бий. Ребекка Де Марко 3 хүүхдэд тээж байх хугацаанд халуун давалгааны эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг биеэрээ амссан гэлээ. Тэрээр бэлтгэлтэй байх нь маш чухал гэдгийг онцолж байна. Урьдчилан төлөвлөж юу болох гэж байгааг мэдэх хэрэгтэй. Хүйтэн шуршуурт орох, халуунд гадуур гарах хугацаагаа багасгаж, мөн гэрээхээ халууныг аль болох багасгах хэрэгтэй. Мэдээж агааржуулагч ажилуулах уу эсвэл сенс зэрэг өөр аргаар агарын химийг бууруулах уу гэдгийг харьцуулж үзэх хэрэг гарна. Хэтэрхий оройд хоосон өмнө анхааралтай байж эдгээр алхмуудыг хийх нь чухал юм. Та халуун давалгаа тохиох үед төлөвлөгөөтэй байх нь чухал гэж доктор Хамроси хэлж байна.
Where is the coolest part of your house? Can you
Хана гэрийн хамгийн сэрүүн хэсэг хаана байдаг вэ? Та сэрүүнд хорогдох орон зай бий болгож чадах уу? Ихэнхдээ энэ нь агааржуулагчтай нэг өрөө байж болдог. Хэрвээ та гэрээ хөргөх боломжгүй бол хаашаа очиж болохоо бодоорой. Найзынхаа гэрт үү эсвэл алин гэр бүлийн гишүүнийдээ юу? Номын сан худалдааны төвч байж болох юм. Мөн цахилгаан тасарвал яах вэ гэдгийг урьдчилан төлөвлөх нь маш чухал. Тухайлбал хөлдөгчөндө ус хийх, жижиг шүршигт сав бэлдэх, хоол хүнс болон эмийг хөргөчөнд хадгалах хэрэгтэй. Сэрүүн салхитай үед цонхоо онгойлгож, харин температур нэмэгдэх үед хаагаарай. Халуун эхлэмэгц гэрээ сэрүүн байлгах энгийн дэглэмийг баримтлаарай.
First thing I do in my own home is early in the morning.
Би өөрийн гэртээ өглөө эрт хамгийн түрүүнд бүх хөшгөө хааж сэнсээ асаадаг. Арьсаа баг зэрэг чихтэй байлгаад сэнсний дор суул маш үр дүнтэй байдаг юм. Хэрвээ агааржуулагч асаавал 26 хэмд тохируулж болно. Энэ нь цахилгаан хэмнэхэд тустай мөн өдөржин тогтмол ус уух нь чухал юм. Таацны сэнс хэрэг болдог ч тодорхой хязгаар хүртэл үр дүнтэй гэж профессор Джей тайлбарлаж байна.
We've done quite a lot of work that shows that fans.
Бидний хийсэн олон судалгаагаар агаарын температур 40 хэмээс дээш болох үед сэнс нь дулааны стрессийг нэмэгдүүлж асуудлыг улам дордуулдгийг харуулсан. Тэгэхээр 40 хэм бол хүмүүсийн санаж явах ёстой босго юм. 40 хэмээс доош үед сэнсийг хэрэглэж болно. Харин 40-оос дээш халуун үед сэнс хэрэглэхгүй байх нь илүү
дээр.
Бусад сэрүүцэх аргуудаас дуртахад хүйтэн устай шүршүүрт орох, нойтон алчуур тавих, суул ховтос өмсөх, мөн өдрийн хамгийн халуун үед хүнд хүчээр ажил хийхээс зайлсхийх зэрэг байж болох юм хэмээн эмч хэллээ. Та өдрийн хамгийн халуун үед гадагш гарахгүй байхыг хичээгээрэй. Яг энэ үед хүмүүс асуудалд орох нь илбэг байдаг юм. Хэрвээ та амьлит үзүүлэхээр цаг авчихсан байгаа бол энэ уулзалтаа telehealth хэлбэрээр хийж болох эсхийг бодож үзээрэй. Ингэснээр халуунд гадагш гарах шаардлагагүй болно. Мөн хөршүүд, ахмад настай хамаатан садандаа санаа тавьж, өөрөө эсвэл хэн нэгнийн биеийн мудаж байвал сэрүүцүүлэх арга замыг хайж олоорой. Тэд сэрүүн газар амарч чадаж байгаа эсхийг шалгаарай. Баг багаар усууж байна уу? Сэрүүн алчуур тавих эсвэл арай хүйтэн шүршүрт орох боломжтой байгаа эсхийг нь асуугаарай. Хэрвээ богино хугацаанд тэдний бие сайжрахгүй, эсвэл шинж тэмдэг нь дамжирч байвал GP-ийн эмчтэй хандаж болно. Эсвэл Health Director руу залгахыг зөвлөдөг. Харин шинж тэмдэг хүндэрч байвал, жишээлбэл ухаан алдаж, цээжээр өвдөх, маш өндөр халуурах зэрэг тохиолдолд түргэн тусламж дуудах хэрэгтэй. Нялх хүүхдийн хувьд маш халуун өдрүүдэд хувцсыг нь аль болох хөнгөн нэмгэн байлгаж, за бүр жихтэн л байлгахад зүгээр байдаг. Мөн насанд нь тохирсон байдлаар шингэн савгч, шингэн алдалтаас сэргийлээрэй. Хүүхдийг хүйтэн бүлэвтэр усанд оруулж болно. Усанд тоглуулах нь халуун давалгааны үед хамгийн сайн зүйл юм. Санаж явах ёстой бас нэг чухал зүйл бол халуун давалгааны үед хүүхдээ богино хугацаанд ч гэсэн машинд хизээч бүү орхиорой. Хэрв зайшгүй гадагшаа гарах шаардлагатай бол аль болох сүүдэрт байхыг профессор Джей зөвлөж байна. Цаг агаарын мэдээнд гардаг температурыг сүүдэр тэмдсэн байдаг гэдгийг хүмүүс санах нь чухал юм. Хэрвээ та шууд нарны тусгалд байвал таны өртөж байгаа температур бодож байгаагаас тань 15-17 хэмээрч илүү байж болно гэсэн үг. Тиймээс сүүдэр баратах нь хамгийн чухал. Профессор Джей болон түүний баг Heat Watch нэртэй үнгүй онлайн хэрэгслийг боловсруулжээ. Энэ нь хүмүүс өөрийн дулааны стрессийн эрсдлийг үнэлэх боломжийг олгодог юм.
So you can enter in how old you are, what kind of chronic disease.
Та өөрийн нас, ямар архаг өвчтөй эсэх, мөн агааржуулагчтай эсхээ оруулж болно. Мөн таны оршин суугаа шуудангийн кодыг ашиглан олон нийтэд нээлттэй цаг агаарын мэдээлэлд тулгуурладаг. Ингээд танд хувь хүнд тэн тохирсон дулааны стрессийн оноог гаргаж өгдөг. Энэ нь өдрийн турш таны хувийн эрсдэл ямар байгааг ойлгоход тусалдаг бөгөөд 7 хоногийн урчилсан мэдээгч харуулна. Мөн нотлогоонд суурилсан хувь хүнд тохирсон сэрүүцэх зөвлөгөө өгч өдрийг төлөвлөхөд нь тусалдаг. Австрал талуун давалгаа улам түгээмэл болж байгаа ч зөв бэлтгэлтэй мэдлэгтэй байснаар хүмүүс эрсдлээ бууруулж эрсдэс халуунд илүү аюулгүй байж чадна.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Сүлтан өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.